Assalomu alaykum, bu Ozod nazari eshittirishi mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Abdusalom aka Ergashevning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, siz nimadan qo'rqmaysiz? Faqat biroz shoshmay turing, javobni o'ylab turing. Men nima uchun bu savol berayotganimni tinglovchiga tushuntirib qo'yay. Demak, seshanba kuni kecha peshindan keyin internetdagi ikkita ijtimoiy tarmoqda, masalan, Facebookda qo'rqmayman degan fleshmob boshlandi. To'rtta jurnalist tashabbusi bilan bu tadbir boshlanganidan 15 soat o'tib, 31 kishi qo'lida qo'rqmayman degan yozuv bilan tushgan suratini Facebookka joyladi va o'shalardan biri Abdusalom aka Ergashev. Demak, Facebookda Abdusalom aka Ergashevni qo'lida qo'rqmayman degan yozuv bilan suratini ko'rish mumkin. Mana endi yana qaytaman o'sha savolga. Siz nimadan qo'rqmaysiz, Abdusalom aka?
Men gapirayotgan gapimdan qo'rqmayman, chunki men qilayotgan ishimda, gapirayotgan gaplarimda mamlakat haqqi, o'zim mamlakatim ham qonuniga zid keladigan birorta harakat qilmayman va birorta gapni gapirmayman. Shuning uchun o'zimni o'sha javobgarligi, mas'uliyatini bilib qilayotgan ishlarim, gapirayotgan gaplarimdan umuman qo'rqmayman. Tomondan agar qo'rqaman deb birortasi bir yozuv ko'tarib chiqsin, mana agar bular shunaqa ekan, qo'rqmas ekan, mana men qo'rqaman deb, qani qo'rqaman degan odamni kim hurmat qiladi ekan? O'sha o'zi xizmat qilayotgan mamlakat ham, xizmat qilayotgan idora ham yoki kimlargadir xizmat qilayotgan bo'lsa, o'shalar ham qo'rqadigan odamdan albatta jirkanadi. Shuning uchun man bir jirkanch inson sifatida qolishni xohlamayman. Shuning uchun umrimni oxirigacha bu so'zimdan ham qat'iyman, man qo'rqmayman.
Abdusalom aka, mana Facebookda meni ham sahifam bor, qanday ochgan bo'lsam shunday turibdi. Onda sonda bir kirib qo'yaman, bir narsa qo'yayotganim yo'q. Sal dangasaroqman. O'sha dangasaligim uchun men masalan qo'rqmayman degan yozuv bilan suratimni joylaganim yo'q. Siz suratingizni joylar ekansiz, qo'rqmasligingizni aytishdan ko'ra ko'proq bir narsalar aytmoqchi bo'lganga o'xshayapsiz-da menga.
Chunki mana men Facebookda manimcha mingdan ortiq o'sha do'stlarim bor, tanishlarim bor. Shulardan atigi bittasidan xuddi mana shunday surat ko'rsam yoki shunga bir chaqiriq ko'rsam, men qo'rqmayman deb. Men jim turishga umuman o'zimga ravo ko'rmayman, chunki jim turishim sukunat alomati rizo bo'lib qolmasin, men qo'rqamanmi degan xayolga o'zim borib qolmasdim. Shuning uchun men darrov buni men ham qo'rqmayman deb chiqardim. Chunki inson o'zi xudodan boshqasidan qo'rqish kerak emas. Albatta endi qonun boshqa shu o'rnatilgan nimalarda doirasida yuradigan inson umuman hech narsadan qo'rqmasa bo'laveradi.
O'zi umuman insoniyat, mutafakkirlar qo'rqinch masalasini juda ko'p o'rganishgan. Hatto bu masalani rahmatli Hojiboy Tojiboyev ham o'rgangan, millatni qo'rquvi ildizlarini o'rgangan va o'sha bolani tarbiyalashdan boshlaganida u kishi. Endi hozir men siz bilan qo'rqinch masalasiga chuqur kirmoqchi emasman. O'zi umuman keyingi paytlarda oddiy o'zbek nimadan qo'rqadi?
Oddiy o'zbek qo'rqadigan jihatlari birinchidan o'sha tinch osuda hayoti buzilishidan qo'rqadi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda o'sha farzandlarini kelajagi bir yomon tomonga qarab ketib qolishidan qo'rqadi. Uchinchisi endi har xil tasodif keladigan voqealardan qo'rqadi. Endi bu fan imonlidan ko'ra ateizmga yaqinroq nimalarga, shaxslarga taalluqli narsa, chunki endi imoni kuchliroq odamlar o'sha tasodiflardan ham boshqadan ham qo'rqmaydi, chunki har bir narsa yaxshiligidan, yomonligidan o'sha yaratgandan deb biladi. Shuning uchun oddiy bir kelajagidan va bolalarini kelajagi shu hayotdagi osuda hayoti boshqa bir besaramzonlikka yo urushlarga aylanib ketishidan qo'rqadi O'zbekistonda.
Bu yana falsafiyroq javob bo'ldi. Masalan, hokimiyat vakilidan oddiy o'zbek, misol uchun forma kiygan vakildan, militsionerdan qo'rqadimi, qo'rqmaydimi?
Jinoyatchi bo'lmagan normal inson o'zini o'sha bir qo'rqqanday qilib ko'rsatishi mumkin ba'zi bir sabablarga ko'ra, lekin shu militsionerdan bekordan bekor qo'rqadigan odamlarni man hayotimda uchratganim yo'q. Agar Cinayetçi olmasa militerlerden korkmaydı.
Ha, yaxşı ekan. Kelin endi bu falsafi masalalardan tirikchilikka o'taylik. Tirikchilikki, masalan, mana kechagi xabarlarimizdan birida Qashqadaryoda qurg'oqchilik boshlangani haqida gapirildi. O'sha Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan birini hokimi ahvolning juda yomonligi haqida gapirdi. O'zi umuman Qashqadaryo viloyatida keyingi yillarda har yili ham shu qurg'oqchilik alomatlari kuzatilib kelyapti, kelinyapti va bu yil ayniqsa og'ir shekillik. Farg'ona vodiysida, siz yashab turgan Farg'ona vodiysida qurg'oqchilik xavfi ozroq, lekin baribir ba'zi xabarlarga qaraganda bu yil suv tanqisroqqa o'xshaydi. Yoki men adashyapmanmi? O'sha xabarlar aldayaptimi? Farg'onada qanday vaziyat?
Ham boshqacharoq, siz aytgandan ko'ra sal boshqacharoq vaziyat, chunki yoz juda issiq keldi. Mana hozirgi kungacha yozni baland haroratlar yo'q, burda nafas olib, shu yozda so'nggi kunlarni boshimizdan kechiryapmiz. Bu holatda Farg'ona vodiysida juda yaxshi bilasiz, mana Qirg'iziston tomonda tog'lar hammasi o'sha yerda joylashgan. Tog'dagi muzliklar ham yana suvga suv qo'shilib kelyapti. Har yildan ko'ra tog'dan kelayotgan suvlarda hajmi o'tgan yillardan ham balandroq, lekin shu qo'shni Qirg'izistonliklarni O'zbekiston tomonga suv kam o'tkazilish holatlari, bekitib qo'yish holatlari ko'p bo'layotganligi sababdan shu sun'iy ravishda suv tanqisligi ba'zi bir kunlari bilinib qolyapti. Ayniqsa mana mani gapim bir asosli bo'lish uchun Sattorobod degan Shimyon yo'lidagi Farg'onadan Shimyonga ketishda o'zim ham ozgina odam rahmatlidan qolgan bog'cham bor. Mana shuni sug'orish sal o'tgan yilga qaraganda suv tanqisligi shu yerda bilinib qoldi. Bu yerga keladigan suv shoxlardan sovidan kelib Oqqulondagi suvlari to'planadigan bir omborlarida bugun mana shu joydan tasdiqlanadigan suvda tanqislik ancha muncha sezilib qoldi.
Qashqadaryoda g'o'za qovjirab qolyapti ekan, lekin demak Farg'onada bu darajada emas, a?
Yo'q, bu darajada emas, chunki agar suv tanqis bo'lganda juda ko'p fermerlar, juda ko'p dehqonlar hamcha vahima solib yuborgan bo'lardi. Shoxlardan soyi o'zanidagi Qishayran soyidagi suvlarni chapqa o'tgan yillardan sal balandroq bo'lganligi uchun bunaqa ortiqcha suv tanqisligi ko'zga tashlangani yo'q.
Yana bir mavzu, endi yong'in mavzui, kecha xabar qildik, Toshkentdagi Chinni bozorida yong'in chiqdi, katta yong'in bo'ldi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligi ham xabar tarqatdi. Endi hali informatsiyani ichida yashaganimiz uchunmi, shaxsan menga O'zbekistonda yonmagan bozor qolmaganga o'xshab tuyulyapti-da. Shunday desam, ba'zi hamkasblarim aytadiki, yo'q, hozir endi xabar yetkazish vositalari rivojlanib ketgani uchun har bir yong'in haqida xabar yetib kelyapti va shuning uchun hamma bozor yonib ketganga o'xshayapti, deyishdi. Sizni nazaringizda qanday? Men masalan shunday shu fikrga kelib qoldim. Yoki men adashyapmanmi? Chunki Farg'ona viloyatida ham bir necha bozor yonida keyingi paytlarda.
Men ham ozgina bo'lsa ham sizning fikringizga qo'shilaman. Shu fikrlaringizga sherikman. Haqiqatda ham Farg'ona viloyatida bozorlar Marg'ilonda, Farg'onada yonish holatlari kuzatildi. Endi nimaga bu bozorlar yonyapti? Nimaga mana shunaqa bozor atrofidagi ayniqsa birinchi savdo qiladigan ko'chalar yonyapti deb bir fikrga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha yong'indan keyingi ekspertiza xulosalarini ko'rib chiqiladigan bo'lsak, shular bilan salman yaqinroq tanishman. Asosan shu yong'inga qarshi profilaktik ishlari yomon darajada olib borilganligi, shu yong'inga qarshi holatlarni shuligi mana shu voqealarga ko'proq sabab bo'ldi degan fikrga kelishgan. Masalan, mana Farg'ona bozoridagi mollarini sotadigan uch qavatli binoni yonganini keladigan bo'lsak, bitta elektr pochkasiga bitta razvedkaga masalan bitta sakkiztadan havo liniyalar ulab yuborilgan ekan degan shunaqa gaplar tarqadi. Albatta bu o'sha uzaytirgichlar nimasi chechenyasi nimasi o'shanchalik to'xtib ko'tarishga urinmasam, ko'proq mana shunaqa termik sabablarga ko'ra yong'inlar tushyapti deydi. Qattiq bir qarasangiz, shunaqa do'konlarda oziq ovqat mollari sotiladigan do'konlardagi havojinlar o'sha muzlatgichlarni kirib ko'rsangiz, ko'zga yaqqol tashlanadi. Qo'l bola o'sha havojinlar ko'proq Bakudan chiqqan bo'lsa konditsionerlaridan qo'l bola qilib yopilgan kameralar endi albatta bular hozirgi Shoshqadan Rossiyadan chiqarilayotgan elektr simlarini nimasi quvvati bularni talab qiladigan darajadagi energiyani o'tkazishni ko'tarolmaydi.
Endi mana kecha Chinni bozorda do'koni yonib ketgan savdogarlardan biri qon qon yig'ladi-da, mulki yonib ketgan savdogarlarga qandaydir bir kimdir qanchadir miqdorda bir tovon to'lagani to'g'risida xabaringiz bormi?
Bu to'g'risida ma'lumot yo'q, lekin shu tovon pulini ololmaganda albatta menga va men hamkasblarimga murojaatlar berishdi, biroq murojaat bo'lmadi. O'sha joyi yonib ketgan odamlar 7 yo 11 kishi deganda bo'lgandi, ularga bostirlardan yer berildi, o'sha strahovkasi, tovon pullari berildi degan xabarlarni eshitdim, lekin o'sha shikoyatchilar bo'lmadi.
Rahmat Abdusalom aka, bu Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning Ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Xo'sh, salomat bo'ling.